Uvodom som volil prečítať žalm 71, milí bratia a sestry. Žalmista tam ukazuje na svoj život, aké mal trápenie a aká bola jeho túžba byť v blízkosti Božej a prežívať pokojné a radostné chvíle, pretože prežíval mnoho utrpenia. Žil v takom zvláštnom svete. Nakoniec Pán ho povolal, aby on mohol stlumiť, zorganizovať a zveladiť ľud izraelský, Božiu cirkev, ktorú chcel mať tu na Pán na tejto zemi. Pán chce tu mať stále svoj ľud a zápas žalmistov a jeho túžba a prosba, myslím, že je pre nás takou výzvou, aby sme zároveň poznali situáciu, v ktorej žijeme. Úvahu, ku ktorej som sa dostal, podnietila ma jedna myšlienka, keď som sa zúčastnil muzikálu v Trenčíne. Stretnutie dvoch svetov. Bol to zaujímavý muzikál. Neviem, či náhodou niekto z vás to nemá, ale tu nás sú záverom pekné obrázky všetkých účastných. Členný spevokol, ktorý asi 2 hodiny pôsobil. Ja vám to dám kolovať, aby ste sa pozreli tam na týchto zaujímavých ľudí, ktorí si dali tú prácu, aby tú myšlienku dvoch svetov nejakým spôsobom vyjadrili a ukázali, že je veľmi dôležité, aby si človek bol vedomý toho, že skutočne sú tu dva svety. Aj to vedomie, ako sme to v piesni úvodnej spievali, vďaka Bohu, že poslal Spasiteľa Pána Ježiša, aby nás vyslobodil z tohoto sveta porušeného hriechu a uviedol, ako to apoštol Pavel hovorí, do slobody slávy detí Božích. Už v tom čase, a bolo to ešte v máji, keď tento program tam bol, som bol nadchnutý, pretože bolo to verejné zhromaždenie, kde bolo asi 400 prítomných ľudí. S autobusom tam prišlo 40 rádových sestier v čepcoch. A s veľkým záujmom ľudia dostali brožúrku od sestry Vajtovej, ktorá túto myšlienku vyzdvihuje. A bol som prekvapený, s akým záujmom to tí prítomní študovali. Prítomných tam bolo asi 400 ľudí. Niekto to hodnotil takým svojím spôsobom. Bolo to divadlo. Tam boli herci. Dokonca odborníci herci z Bratislavy. Ale celý ten program zostavila sestra Muraňová. A ona to tiež iniciovala. Všetko pripravili a mňa to veľmi oslovilo. Vtedy som čítal jednu zaujímavú knihu. Českú Jitro Kouzelníku. hovorí tam o Hitlerovi, jak Hitler sa dostával k moci a čo všetko sa udiavalo v Nemecku v tom čase. A to mi tak pripomínalo, že teda je tu niekto, kto chce tu na tiež prejaviť svoju moc na tejto zemi. Večer, keď som už odchádzal na odpočinok v rodine, kde som nocoval, sestra hovorí, ja som si z Kanady doniesla jedno DVDčko. Nechceš ho počúvať? Už bolo 10 hodín, hovorím, ja som už unavený, idem spať. Mal som pripravenú posteľ, ale musel som ísť popred televízor, kde práve toto DVDčko z Kanady prebiehalo. Pozri sa na to. Ja som sa pozeral, uchvátilo ma to a nemohol som odtiaľ odísť. Takže som ešte vydržal hodinu a pol pozerať toto DVDčko. A to bola zobrazená jedna veľká sála, gulatá sála, kde na prostriedku bolo pódium. A tam muselo byť ďaleko viac ľudí ako 500. To boli všetko speváci. Černoši, beloši, mladí, starí. Na prostriedku, na tom pódiu bol klavír, kde hral hudobník. A speváci spievali sionské piesne, ktoré som poznal. A to mi dalo taký iný obraz, si hovorím, toto je skutočne svet. A jak to pri sobotnej škole niekto spomenul, počúvať takéto piesne, tak keby človeka preniesol niekde inde do iného sveta. Tak ma to tak nadchlo, si hovorím, a ja by som chcel skutočne patriť do tohoto sveta. Týchto spevákov, ktorí s radosným srdcom oslavujú Boha v tomto pokazenom, porušenom svete. A tak myslím, ešte by som uviedol jednu takú zaujímavosť. Na vypracovanie týchto myšlienok som si dal veľmi záležať a napísal som si to veľmi pekne na písacom stroji. Takže kázanie som z toho mal pripravené na písacom stroji, pekne, dôkladne, dôsledne upravené, s mnohými poznámkami. Študoval som to vo vlaku, keď som to už v Banskej Štiavnici odkázal, poprípade aj v Krupine. A vo vlaku som si to položil na poličku pri okne a naraz sme boli vo vrútkach, kde som musel vystupovať. Joj, rýchlo von. Zobral som si kabelku a vystúpil som. A úloha s týmto kázaním mi zostala vo vlaku. Si hovorím, no, škoda, ale možná, že to niekomu poslúži, pretože aj tú úlohu si mohol niekto študovať a to kázanie bolo veľmi zaujímavé. A pretože som myslel, že to vedomie dvoch svetov je príliš dôležité a dôležité, aby sme to každé ráno si to uvedomili, že sme v tomto pokazenom svete a že potrebujeme mať spoločenstvo s našim pánom, ktorý nás povolal a on hovorí, vy nepatríte do tohoto sveta. Ja som si vás vyvolil. To je veľká prednosť. A preto som si dal záležať a tejto téme som venoval znovu čas. Vyšlo mi z toho niečo iné, pretože vzal som si do úvahy rôzny materiál od sestry Whiteovej a toho bolo veľmi mnoho. Tak som si aj pri tom štúdiu povedal, ty si veľmi trúfáš na mnoho vecí a na to ty už ani nestačíš, už ti na to mozog neslúži. Ale venoval som tomu dosť času a mám za to, bratia a sestry, že ak ja som mal z toho požehnanie, že aj vás táto myšlienka môže nejako motivovať ku tomu, aby ste si každý deň uvedomili tento svet, pokazený svet a tú veľkú prednosť, že patríme skutočne do iného sveta, inému pánovi. A tento 71. žalm práve na to ukazuje, že Dávid prežíval také rôzne krušné chvíle. Z toho 71. žalmu, 27. prvého žalmu, by som si chcel vyzdvihnúť niektoré také základné myšlienky. Žalmista mal skutočne veľmi pestrý život. A mňa to viedlo, že som znovu musel čítať tie problémy, ktorými sa žalmista musel vysporiadať od tej chvíle, keď šiel s potravou pre svojich bratov, ktorí boli pripravení bojovať s Goliášom. Od bratov bol znevažovaný. Vytýkali mu, čo ty chceš, kam sa chaporíš, ty si zvedavý, ty sa pcháš tam, keby si sa nemal. Útočili na neho. Ale on mal nielen odvahu a nebol len zvedavý, ale mal vieru a bol odvážny. A v takej situácii, kde všetci boli bezradní, on v tej dôvere v Boha šiel a konal. Nebál sa ani Goliáša. Potom oslavovaný, vyzdvihovaný, čo všetko on dokázal. A potom vyznamenaní vlastne súvisela s tým závisť kráľa Saula, ktorý ho prenasledoval. Hovorí mu, Dávid, ideš ako blchu prenasledovať, že po rôznych cestách. A on s tou svojou takou zvláštnou skupinou ľudí, akú skupinu mal? Všelijakých pozbierancov, by som povedal, ako by bezdomovcov pozbieral, 600. A s nimi sa túlal a utekal a snažil nejako živiť. Ale bol tam aj Jonatán a jeho láska, čo si veľmi vážil. A mohli by sme spomínať mnohé zvláštne iné situácie. Ale jak on bral vážne pomazanie Hospodinovo. Že nedovolil, aby niekto siahol na pomazaného Saula. Aby jemu niekto ublížil. Hovoril, to je záležitosť Božia. Nech to všetko vyriadi Pán. A tak, keď som čítal ten 13. verš v tomto 71. žalme, tam hovorí, nech sa hanbia a zhynú, ktorí útočia na moju dušu. Nech sa pokryjú hanbou a studom ako rúchom tí, ktorí hľadajú moje zlé. Áno, hľadali jeho zlé a on sa utiekal k Bohu. A ja som čítal vlastne 71. žalm, ale vrátim sa ešte k tomu 27. žalmu a tam práve v tom 27. žalme ten verš 13. hovorí, keby som nebol veril, že budem zrieť dobré Hospodinovo v zemi živých, už by som bol dávno zahynul. Keby som nebol veril, že budem dobre zrieť. Český ekumenický text hovorí, napriek tomu všetkému, verím, že uzriem Hospodinovú dobrotu v krajine živých. A je to logické. Napřed všetkým tým problémom ja verím. Sestra Vajtová v knihe Cesta ku Kristovi hovorí, vy, ktorí túžite v srdci po niečom lepšom, než čo môže dať svet, pokladajte túžbu, túto túžbu za hlas Božej výzvy k vám. A zaujímavé je, jak sestra Vajtová túto myšlienku rozširuje pri rôznych iných úvahách. Tí, ktorí majú túžbu, je to Boh, ktorý pôsobí na srdce človeka a že sa v ňom prebudza túžba po niečom lepšom. A nie len túžba, ale aj tiež odvaha vykročiť. A sestra Vajtová hovorí, koľkokrát použila túto myšlienku pri rôznych preslovoch. A potom urobila výzvu. Kto z vás cíti túto túžbu? A kto z vás chce sa odovzdať Pánovi? A spomína rôzne príhody a udalosti, kedy posluchači stávali a prihlasovali sa a prosili, aby za nich sa modlili a odovzdávali svoje srdce Pánovi. Áno, ak sa prejaví v nás táto túžba po niečom lepšom, je to vánok Ducha Božieho, ktorý pôsobí. A uviedol by som príklad zo života Danielovho. Daniel s troma mládencami žili v cudzine, v cudzom svete, ako zajatci. Ale aj v tomto prostredí reprezentovali Boží ľud a Božie kráľovstvo za každých okolností. Čo ich to všetko stálo? A ako keby Daniel konal podľa toho, čo vyjadril žalmista v tom 27. žalme. Napriek tomu verím, že uzdriem Hospodinovu dobrotu. Navzdory všetkému tomu. Zo života Danielovho by som ukázal na to, čo je zaznamenané v 10. kapitole a budem čítať od verša 4. ďalej. A pozdvihol som svoje oči a videl som, hľa, nejaký muž sa ukázal oblečený v lanovom rúchu a na svojich bedrách bol prepásaný čistým zlatom z uzav ufazu. Jeho driek bol ako drahokam Taršiš a jeho tvár bola ako horiaca fakla. Jeho ramena a jeho nohy boli podobné lesklej medi a zvuk jeho slov zvučal ako zvuk množstva hluk ľudu. A ja, Daniel, som samotný videl videnie. Mužovia, ktorí boli so mnou, nevideli videnie. Ale padla na nich veľká hrôza a utekali sa skryť. Ja som zostal samotný a videl som to veľké videnie, ale nezostalo vo mne síly a moja krása zmenila sa pri mne a porušila a nezadržal som v sebe síly. Počul som hlas jeho slov. A ako som počul hlas jeho slov, hneď som tvrde usnul na svojej tvári a ležal som tvárou k zemi. A hľa, dotkla sa ma nejaká ruka, pozdvihla ma na moje kolená a na dlane mojich rúk a povedal mi, Danielu, ľúbi mužu, pozoruj na slová, ktoré ti budem hovoriť a stoj na svojom mieste, lebo som teraz poslaný k tebe. A v tom, čo hovoril so mnou to slovo, stál som a triasol som sa. A riekol mi, neboj sa, Danielu, lebo od prvého dňa, ako si položil svoje srdce, aby si rozumel a ponižoval pred svojim Bohom, uslyšané sú tvoje slova a ja som prišiel príčinou tvojich slov. Ale knieža perského kráľovstva stálo proti mne 21 dní. Michael, jedno z prvých kniežat, mi prišiel na pomoc a ja som pozostal tam pri perských králoch. A prišiel som, aby som ti dal rozumieť tomu, čo zajde tvoj ľud v potomných dňoch, lebo ešte bude videnie tých dňov. Je to zvláštna časť Písma svätého, v ktorom Daniel tlumočí to, čo videl. A pre nás je to zaznamenané preto, aby sme snad tak ako on videli ten obraz dvoch svetov. Ja som prišiel k tebe, aby som ti dal vedieť o tom, čo bude potom. Ale knieža perského kráľovstva mi bránilo. A to je zvláštne. Jak je to možné, že ten archaniel, tá nebeská bytosť, nemohla prísť? Že niekto mu stál v ceste? 21 dní zápasil. A poznamenáva, ale Michael, to prvé nebeské knieža, mi prišlo naproti. Takže teraz som prišiel a teraz ti môžem tlmočiť to, čo máš vedieť, čo príde potom. Takže videl tieto dva svety, tú ich činnosť, a Pán dáva aj nám možnosť, aby sme to videli. Sám Pán Ježiš spomína Daniela v 24. kapitole, to zaznamenáva evangelista Matúš. Kde čítam. A toto evangelium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom a vtedy príde koniec. A keď uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej hovoril prorok Daniel, že stojí na svetom mieste, kto čítaj, rozumej. Vtedy tí, ktorí budú v Judsku, nech utekajú na vrchy. Kto bude na postreší, nech nezostupuje, aby vzal niečo zo svojho domu. A kto na poli, nech sa nevracia späť, aby vzal svoje rúcho. Lež beda tehotným a tým, ktorí budú kojiť v tých dňoch. Ale modlite sa, aby váš útek neprichodil v zime ani v sobotu. Pán Ježiš pripomína Daniela. A nedávno som od jedného kazateľa dostal otázku. Čo myslíš, čo je skryté za tou myšlienkou, tajomstvo ohavnosti. Uvidíte ohavnosť spustošenia. Čo je týmto povedané? Aká to bude ohavnosť spustošenia? Dal mi otázku a on hovorí, vieš, ja o tom rozmýšľam a rád by som mal také širšie poznanie tejto myšlienky. Možná, že by stálo za to, aby sme o tom rozmýšľali, čo to znamená tá ohavnosť spustošenia na tejto zemi, keď to zasiahne. No to, čo sa dialo v čase pádu Jeruzalema, bolo hrozné. Ale takých hrozných udalostí sa udialo skutočne veľmi mnoho vo svete. A Pán Ježiš aj tu nám hovorí, v tom verši 24. Ale povstanú falošní Kristovi a falošní proroci a dajú veľké znamenie a budú robiť zázraky, akže by zviedli v blud, keby bolo možné aj vyvolených. A ja som hovoril, že som čítal knihu Jitro Kouzelníku. Je aj v slovenčine ako Ráno kúzelníkov. A tam sú také zvláštne veci o tom, ako sa Hitler dostával k moci a jak sa tam vyvíjal celý ten fašizmus. Ale ešte by som predsa len pripomenul slova Jánove z 1. epištoly Jánovej v 3. kapitole 8. verši hovorí: Na to sa ukázal Syn Boží, aby skazil diela diablové. Takže skôr túto myšlienku by sme ešte mali sledovať. Pán Ježiš skutočne prišiel na túto zem, aby predstavil Božie kráľovstvo. Tak, ako to povedal v rozhovore s Pilátom. Keď Pilát mu hovorí, ty si král. A čo pán Ježiš hovorí? Dobre hovoríš, je to tak. Ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Pilát bol šokovaný touto odpoveďou. A nebol by, ale mal problém proste výzvu stretí Židom, ktorí na ňo tlačili. Ale čo hovorili Židia? Keď Pilát dal príkaz na kríž pribiť král židovský. Židia sa bránili, on nie je náš král. My nemáme takého krála. My máme cisára. A hrozili Pilátovi, ak by im nevyhovel, že by mal problémy práve u toho cisára. Aj tu je vidieť, že oni sa rozhodli pre niečo iné, nie pre Krista. My máme iného cisára, ktorému sme poddaní a ktorého rešpektujeme. Pán Ježiš skutočne ale prišiel predstaviť iný svet. A prišiel, ako to hovorí Ján, kaziť skutky diablové. U Matúša v 8. kapitole je príbeh, že pán Ježiš prišiel do Gergézie. Lukáš spomína Gedaru, kde sa stretol s tými posadlými démonmi. A oni kričali, čo máme s tebou, Ježišu, Synu Boží? Prišiel si sem pred časom nás trápiť. Keď som to čítal, tak som si uvedomil, farizeji, kňazi, Židia nepoznali pána Ježiša. A títo démoni vedeli, že kto on je. Oslovili ho, že Syn Boží, prečo si prišiel nás trápiť? Nechaj nás na pokoj. Ale pán Ježiš zasiahol a oslobodil ich. Jaká bola ozvena? Povedali to, čo sa stalo v tom svojom meste a obyvatelia mesta prišli za pánom Ježišom a čo mu hovorili? Odíď od nás, choď preč. My nechcem mať s tebou spoločenstvo. Takto vyzerá aj dnešný svet, bratia a sestry. ak oslovíte niekoho a pripomeniete Boha, tak tie ľudia sa odvracajú a nemajú záujem o to. Nerade počuť, o tom nám nehovorte, to nám nespomínať. My chceme žiť svojim vlastným životom. Matúš nakoniec hovorí aj o tom, ako Pán Ježiš bol pokúšaný. A tam práve je vidieť, že je Satan dotieravý, a ako ho Pán Ježiš aj nazval, podvodník a klamár. Ale jak sa prihovoril Pánu Ježišovi, chceš túto zem? Ja ti ju dám. Je moja. Cítil sa pánom tejto zeme. Pokloň sa mi, ja ti všetko dám. A tu je myšlienka práve, že Satan opravdu ponúka. A ja som hľadal jeden obrázok. A to mi dlho trvalo a som ho nenašiel. Možno niekto zo starých adventistov si pamätá obraz, kde na jednom obrazu, na takom kameni vyvýšenom, sedí diabol a v ruke má kus zlata. A na druhej strane je Golgatský kríž s ukrižovaným Pánom Ježišom a zástup ľudí, ktorí sa hrnie, len traja štyria k tomu krížu, ale za tým pokladom, ktorý diabol ponúka, sa hrnú ľudia. Si hovorím, no keby som ho našiel, nemohol som ho nájsť ten obrázok. Tak by som si ho dal zväčšiť a proste mať túto myšlienku takto v mysli. My žijeme v takomto svete, kde sa tam ponúka niečo a ľudia majú jeden záujem. Daj, 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 brať a brať. Získať pre seba, kým Pane Ježiš, ako to zaznamenáva Lukáš, keď vystúpil prvýkrát v Nazarete, v 4. kapitole u Lukáša čítam od verša 14. A Ježíš sa navrátil v moci ducha do Galiléje a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolitej krajine. A on učil v ich synagógach, zvelebovaný súd od všetkých. A prišiel do Nazaretu, kde bol odchovaný a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša. A otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku. Zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. Zavruť knihu, oddal ju sluhovi a sadol si. A oči všetkých v synagóge boli uprené na neho. Aká bola reakcia? Veď je to Jozefov syn. Čo nám tento chce povedať? Ale to, čo Pán Ježiš povedal, to malo mimoriadnu váhu. Duch Pánov je nado mnou. On ma poslal. On ma pomazal a ja mám úlohu. Ja mám úlohu priniesť dobrú správu. Uzdravovať nemocných, skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie, slepým návrat zraku a zlomených poslať na slobodu. Teraz sa to stalo skutočnosťou, oznámil Pán Ježiš. A vlastne on je ten, ktorý toto tvoril a ktorý má záujem potešiť tých, ktorí sú skrušení srdcom a oslobodiť tých, ktorí sú zajatí. Priateľka, s ktorou študujem v Žiari nad Hronom, mi hovorí, pane Chuda, prosím vás, a nevedeli by ste pomôcť môjmu synovcovi? No hovorím, aký má problém? Stal sa gambler. A hovorí, už zničil celú svoju rodinu a nie je schopný sa toho vzdať. Keď som o týchto myšlienkach rozprával s manželkou, tak manželka hovorí, no takému človekovi není pomoc. To len psychiatria. Hovorí, vidíš, ako sused. Tiež bol gambler. Pol roka bol na psychiatrii. Hovorí, to je záležitosť, ktorou si človek nemôže poradiť. Ale Pán Ježiš prišiel a Pán Ježiš by rozhodne toto mohol urobiť. A keď som sa ponúkol, že by som zacestoval do tej dedinky, aby som ho navštívil a s ním rozprával. Áno, Pán Nechutá, ale on by o Pánu Bohu nechcel počuť. To je skutočne problém. A ja som hovoril, podívajte sa, spomenul som jej knižečku Vypočutie modlitieb. Hovorím, viete, Pán Boh môže vypočuť modlitby aj iných. A keby sme urobili krúžok, ktorý by sa za neho modlil, ja verím, že by Pán Boh zasiahol. No neviem, či by on na to pristal. To hovorím, aj keby nepristal, len keby sme našli skupinku pár ľudí, ktorí by dôverovali Bohu. Možno, že sa to uskutoční. Jak je ťažko vyslobodiť sa z toho zajatia satanovho a jak on má rôzne spôsoby, ktorými zotročuje ľudí. Pane Ježiš ale povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som zástupca niečoho iného. Iného kráľovstva. Kráľovstva pokoja, radosti, požehnania. A on je ten, ktorý vlastne povoláva k sebe. Poďte ku mne. Poďte. Apoštol Pavel hovorí v liste Kološanom v 1. kapitole, že vlastne Pán chce uviesť do slobody slávy detí Božích s tým veľkým požehnaním a dodáva, že vlastne my máme byť toho vedomí, že patríme jemu, že patríme do toho iného sveta. A prosí veriacich, aby chodili hodne Boha, ktorý nás povoláva do svojho kráľovstva a do svojej slávy. Cítime to, bratia a sestry? Sme si toho vedomí? Ja vďačím Bohu každý deň, že si to uvedomujem, že je tu nás skutočne svet, ktorý je biedný a ktorý je porušený. Nech počúvame správy. Tak vidíme, jak svet sa trápi a hnevá. Neviem, či už ste videli túto knižečku, Znamenie nádeje. Advent Orion vydal. Ja som bol tam, práve došla. Tak som si ju hneď vzal a chcel som dokonca jednu stranu odkopírovať. Ale sa mi to nepodarilo, pretože nemám k dispozícii kopírku. Ale niečo by som z nej pretlmočil. Uhladený a na 70 rokov mimoriadne svižný muž s jemnou tvárou, vlasmi a bradou, zbieleným časom sa pohol a vyzeral ako milujúci starý otec, ktorý nesie darček pre svoje vnúčatá. Aspoň tak si to mysleli ľudia, ktorí ho videli. Skutočnosť bola iná. Muž mal pre niekoho darček v kufriku, lebo tam ukryval, ale bombu. Jeho bomba sa postarala o palcové titulky v prvých stranách novín umiestnených v najlepších vysielacích časoch. Bolo to niečo, čo zatriaslo verejnou mienkou po celom svete a spôsobilo doslova výbuch polemik. Keď ľudia sa dozvedeli, čo starec žiada, mnohí ho považovali za blázna. Iní si mysleli, že je to len spôsob, ako chce sa zviditeľniť. V každom prípade Ernieho Chambersa, nezávislého senátora štátu Nebraska, považovali za zlého, hádavého až rúhavého politika. Ráno 14. septembra 2007 predstúpil senátor Chambers pred okresný súd Douglas County a vzniesol obvinenie proti Bohu a požadoval, aby Boh okamžite zastavil všetok teror, ktorý sa deje na svete. Tento vyštudovaný právnik afroamerický nezastával úlohu právnika nikdy, ale skôr spôsoboval rôzne problémy. Po svojej žalobe obvinuje Boha za spôsoby hrôzostrašné záplavy, skazonosné zemetrasenia, obludné hurikány, desivé tornáda, morové rany, krutý hlad, zničujúce suchá, genocídu a vrodené chyby a podobne. Není to všetko, lebo tu nám to vypisuje všetko ďalej ešte, čo všetko vytýkal Bohu. Ako keby Pán Boh bol za to zodpovedný. Ale je to len obraz toho, čo vedia urobiť ľudia. Pán Ježiš nám ale dáva uistenie. Ja som si vás vyvolil z tohto sveta. Ja vás vyslobodzujem. Poďte ku mne a zoberte moje jarmo, ktoré je ľahké a ktoré je užitočné. A Pán Ježiš dáva uistenie, ja ho veľmi rád čítam u Jána v 15. kapitole. Ja som si vás vyvolil. Vy ste mojimi priateľmi. Vy nepatrite do tohoto sveta. Ste niekto iný. A malo by sa to prejaviť aj v tom vašom živote, aby ste niesli ovocie a vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom mene, dal vám. To vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Teda, Pán Ježiš sa rozhodol vytvoriť zvláštnu spoločnosť tu na tejto zemi. Vie, že sme porušení, ale u Jana v 17. kapitole v tej veľkánskej modlitbe sa prosí Otca, modlí sa za ľud. Pane, neprosím, aby si ich vzal, ale aby si ich zachoval a uchránil od toho zlého. To znamená, oni nepatria do sveta. A svedectvo v tom je to, že Pán Ježiš má veľký záujem o koho? O tých, ktorých povolal. O tých, ktorí zareagovali ochotne a ktorí túžili po niečom lepšom a nasledovali spasiteľa Pána Ježiša. Mohli by sme sledovať mnohé obrazy, ktoré sú zaznamenané v evanjeliách, ako Pán Ježiš pozýval, ako niekto šiel, ako niekto nešiel. Napríklad ten bohatý mládenec. Nemohol ísť. Lebo majetok ho držal, majetok ho viazal. Iný hovorí, idem pochovať, ale spiešte, musím sa starať o otca, nemôžem ísť. A tak rôzne, nakoniec ten obraz o kráľovskej svadbe vystihuje tiež tu skutočnost, jako se mnohí vyhovárají. A skutočnost, kterou bychom si mali uvědomit, vyjadruje list zo zjavení Jana, kde v 2. kapitole, čítám odkaz pergamskému zboru. A tam hovorí, anielovi zboru v Pergame napíš. Toto hovorí ten, který má ten dvojsečný meč ostrý. Znám tvoje skutky aj to, kde býváš, kde je trón satanov. A držíš moje jméno a nezaprel si mojej věry. Ani v dňoch, v kterých svedčí Antipas, můj verný svedok, kterého zabili u vás, kde bývá satan. My víme, že do které doby predovšetkým patří tento odkaz, ale či to není skutočnost, čo má dnes? Či tu nás satan neprejavuje svoju moc? A či ještě aj dneska nezabíjají verných svedkov? Ako mi sestra hovorila, keď som ju navštívil. V správach bola reč o tom, že nejakú veriacu ženu, ktorá svedčila o Biblii, v Severnej Koreji popravili, zabili. Koľko ľudí ešte aj dnes na rôznych miestach satan rôznym spôsobom takto chce odstrániť a snaží sa predovšetkým získať. Získať, ale má tu na svoj ľud, ktorý má úlohu žiť tým spôsobom, ako nám dal príklad Pán Ježiš. V pokoji, v radostnej nádeji a vo vzájomnej láske. A zároveň aj s tou úlohou, aby sme tlmočili ľudu okolo nás tú skutočnosť, že je tu nás svet, ktorý ide do zániku. Čítal som v jednej knižičke zaujímavý príbeh. Alva Edison, Holanďan, ale v Amerike, ako 12-ročný bol poštárom alebo roznášal poštu na železničnej stanici, noviny a tak ďalej. A naraz začul správu, že viadukt na železničnej trati, ktorý je pred ich stanicou, v čase výchru práve spadol a je tam priepasť. A on si uvedomuje, že keď pozeral na čas, že vlastne vlak už odišiel a debatuje s výpravcom, že niečo treba urobiť. Výpravca hovorí, ale ten vlak už opustil poslednú stanicu a už nikde nebude stáť. Ale Edison naraz dostal takú myšlienku, hovorí, ale treba ich varovať. Treba ich chrániť pred tým, akým spôsobom. A tak hovorí náčelníkovi stanice, dajte mi k dispozícii rušeň. Rušeň a ja pôjdem s tým rušňom naproti a budem dávať signál morzeovkou, aby moja sestra, ktorá je v tom vlaku, pozná morzeovku, začuje to a ja jej dám príkaz, aby zatiahli brzdy. Výpravca trošku rozmýšľal, ale potom nakoniec hovoril, áno, a chytro to tak urobil, posadil tohoto mládenca Edisona do tejto lokomotívy a on hovorí, len čo sa lokomotíva pohla, už som začal pískať. A tak, že nakoniec v tom vlaku počuli ten písk, ale v kupe, v ktorom to počuli, to byla, to je Morzeovka. A začala o tom rozmýšľať a evidovala to. A hovorí, to je Morzeovkovo oznámenie, že viadukt padol a že my sa rútime kolejami do tejto priepasti. Treba siahnuť brzdu. Ten starý pán brbral, nechcel. A bola tam jedna staršia pani inteligentná a tá potom skričala na toho muža, stiahnite rýchlo brzdy. Takže potom vstal a brzdy stiahol. Tam je podaná správa, že vlak teda zaškrípal, brzdy zaškrípali a vlak zostal stáť niekoľko metrov pred priepasťou. To je skutočne taká zaujímavá udalosť. A keď som listoval niekoľko myšlienok o Edisonovi, tak som si všimol, že jeden český básnik, Vítězoslav Nezval, napísal poému Edisonovi. Ďakujem. Poému a dokonca aj báseň Signál času, v ktorom vyjadril vďačnosť za príspevok k tomu praktickému činu, ktorý vôbec Edison nielen týmto, ale mnohými svojimi vynálezami prispel k prospechu ľudstva. Keď tak myslím na to, tak som si spomenul na významného filozofa Milana Máchovca, ktorý hovorí, že tento svet ako keby nemal hospodára. Ako keby sa nikto nestaral o poriadok. Ako keby nikto necítil zodpovednosť. A hovorí, už sme prekročili, ideme v ústrety záhube. Kto to všetko zastaví? Áno. Kto zachrání tento svet, ktorý sa rúti ako ten vlak do skazy. A je to na niekto, že? Sestra Vajtová hovorí o tých satanských mocnostiach, ktorí neustále pracujú a sú v opozícii proti Kristovi, tak ako sme si to študovali aj dneska v našich úlohách. Je tu na antikrist, ktorý ponúka ľuďom, všetko budete mať, všetko dostanete. Len sa mi pokloňte. Satan svoju moc prejavuje rôznym klamstvom. A ako pán Ježiš hovoril, čítal som mu Matúša 24. kapitole, že v poslednej dobe budú mnohí falošní Kristovia, falošní proroci. A teraz sa vrátim k tej knihe Ráno kúzelníkov, Jitro kúzelníku. Zaujímavé je, ako sa to vyvíjalo v Nemecku. Čítal som o majstrovi Eckhartovi. Majster Eckhart plus 7 dní. Bolo to dávno, ešte májové číslo. A tento majster Eckhart bol predstavený dominikánskeho kláštora, žil v roku 1260 a zomrel 1326. Bol to zvláštny muž, mystik, ktorý mal zvláštne predstavy, veril, že duša má božský základ a že Človek pomocou Božej iskry môže dosiahnuť mystického zjednotenia s Bohom rôznymi cestami, že na to je spoustu rôznych ciest. Som si povedal, no áno, ezoterika. To je práve smysel ezoteriky. Rôzne cesty, rôznymi cest spôsobami je možné. A dokonca v jeho učení boli myšlienky panteistické. Mnohí teologovia boli proti nemu a nakoniec sa dostal na súd pred kolínskeho arcibiskupa. A ten ho odsúdil. Ale on sa odvolal k pápežovi. Lenže toho už nedožil, pretože zakrátko na to zomrel. Ale pápež o pár rokov neskôr, roku 1329, odsúdil jeho 28 téz. Je zvláštne, že jeho myšlienky zaujali veľkých filozofov nemeckých, Hegla, Schopenhauera, hlavne Nietzscheho, ktorý vyzdvihol tú myšlienku, ktorú tento majster Eckhart obhajoval, že sú určité rozdiely medzi ľuďmi a že niektorí ľudia sú niečo viac. A túto myšlienku vyzdvihol práve Nietzsche a ujala sa v Nemecku spoločnosť Vrilov alebo skupina Thule vznikla v Nemecku v 20. rokoch minulého storočia a má korene v Tibete alebo v Južnej Amerike. V roku 25 jednoletné ráno poštár roznášal všetkým vedcom v Nemecku a Rakúsku dopis s istým ultimátom v takom znení. Teraz je nutné si vybrať, buď pôjdete s nami, alebo proti nám. Ako Hitler vyčistil politiku, tak Hans Herbiger vymetie falošné vedy. Náuka o večnom ľade bude znakom znovu skriesenia nemeckého národa. Dajte si pozor, zaraďte sa k nám prv, než bude neskoro. Je zaujímavé, aká bola na to odpoveď. A to je pres príliš zložité, nebudem sa o tom tak nejak veľmi doširoka rozširovať, ale tento Herbiger sa cítil mesiášom. A on v 23. roku vyvolil Hitlera a určil ho ako proroka alebo ako mesiáša, ktorý zmení svet. A jaký bol tento Herbiger? Bol veľmi autoritatívny, drzý. Hovorí vedcom, písal, buď sa naučíte veriť vo mňa, alebo budem s vami jednať ako s nepriateľmi. A bol som prekvapený, keď som tam čítal, že čo si on dovolil. Hitlerovi pri istej príležitosti povedal drzo, drž hubu. A medzi iným potom už, keď končil, tak v závete napísal, počúvajte Hitlera a riadte sa jeho hudbou podľa not, ktoré som ja napísal. To sú všetko také zaujímavé myšlienky. Ja som tomu skutočne, ma to chytilo a venoval som tomu dosť času. Hovorím si, až príliš mnoho. Ale to je to, čo sa vlastne stalo. A že som o tom čítal viac, tak mám obraz veľmi široký o tom. Hitler upadal do tranzu, Hitler prorokoval, Hitler myslel, že zmení Sibír, tie ľady, o ktorých Hörbiger hovoril, na leto, na teplo. A on počítal s tým, že aj v Stalingrade urobí teplo. Ale ten autor tam popisuje, ako to v Stalingrade vyzeralo. To muselo byť hrozné. Keď vyše 40 stupňové mrazy, motory nefungovali, vojaci nemali úkryty, nemali sa kde skovať, nemali vodu, nemali čo jesť. To muselo byť skutočne hrozné. A čo sa týkalo smrti, tak možno, že som už spomínal tú jednu z tých žien, Magdu Goebbelsovu, ktorá skoro židovka, pretože jej mama sa nakoniec vydala aj za žida a ona už ako vydatá u boháča mala milenca žida, ale obdivovala Goebbelsa. Stala sa jeho sekretárkou a keď všetko skončilo, žila s ním 15 rokov. A keď všetko skončilo a ruské vojsko už bolo v Berlíne, tak prišla jedna znamenitá pilotka, ktorá sa ponúkla, že jej deti zavezie niekam do Južnej Ameriky, aby prežili tú hroznú situáciu, ktorá nasleduje. Ale Magda Goebbelsová hovorí, nie, ten svet, ktorý príde, do toho sveta už oni nepatria. Pripravila deti, keď boli v treťom poschodí, lebo v štvrtom poschodí pod zemou, pripravila deti, okúpala, oblieka do sviatočných šiat a hovorila, teraz pôjdeme hore a tam nám jeden ujo dá limonádu. A tak sa stalo, že deti dostali, 6 detí dostalo limonádu, ciankali. A to vypila aj ona, kým Goebbels ukončil život gulkou. Lenže keď o tom hovorím, Hitler mal predstavu, že zmení svet. To bolo normálne týmto Hörbigerom naplánované. A on opravdu zasiahol veľmi kriticky do toho celého diania vo svete. Ale všetko skončilo veľmi tragicky. A nie len on, ale za ním prišiel a bol aj Hitler, ktorý chcel mať svoj svet. A skutočne záleží veľmi na tom, aby sme si my boli vedomi. Ja som si nevedomý toho času. Že? Veľmi som to rozsiahol. Ale myslím si, že toto sú také myšlienky, ktoré snáď ani nejde o to, aby sme ich poznali, ale aby nás motivovali ku tomu, že sme si uvedomili, že žijeme tu na týchto dvoch svetoch a predovšetkým, aby sme si uvedomili, že máme tu prednosť, že Pán Ježiš nás povolal. Povolal a chce, aby sme boli v tomto svete jeho dobroty a lásky. Uviedol by som v krátkosti ten príklad na Golgate. Pánu Ježišovi sa vysmievali. Židia, nechceme, on je nie náš král. A ten jeden lotor, čo hovorí, pomôž sebe a pomôž aj nám. Kým ten druhý, čo hovorí, Pane, rozpomeň sa na mňa vo svojom kráľovstve. Ten mal iný vzťah k Pánu Ježišovi. A tak opravdu je pravdou, je to tak, že svet ide tak, ako hovorí Ján. Ide do záhuby. Ale my máme tu veľkú milosť a veľkú prednosť, že nás Pán povoláva do kráľovstva svojej lásky. A chce, aby sme mali s ním spoločenstvo. A Duch Svätý by nás mal inšpirovať tak, ako toho Edisona. Že by sme cítili povinnosť niečo urobiť pre tých, ktorí sú okolo nás. Aby poznali Božie kráľovstvo. Aby patrili Spasitelovi Pánu Ježíšovi. A ukončil by se myšlenkou, že ty, kteří přijali to pozvání na svatbu, ty, kteří přijali pozvání do společenstva s Pánem, ty se můžou těšit na to, co je zaznamenané v zjavení 19. kapitole. A tam právě hovorí, že píš, 9. verš čítám, píš, blahoslavený povolaný k večeri svatby Baránkové, zase mi riekol, to jsou pravdivé slova Božie. Blahoslavení, kteří jsou povolaní. Buďme vděční Pánovi za to, že nás povolal, že nás vedl svým duchom a dal nám sílu, aby jsme vykročili a v té plné dôvere nasledovali Spasiteľa Pána Ježíša. Protože jako Lotrovi dal uistenie Pán Ježíš, budeš so mnou, tak dává uistenie nám každý deň. Patríš mne, budeš so mnou. Ja idem, aby som pripravil miesta. Tie nové krásne, o ktorých si nevieme predstaviť, aké budú. Vďaka Bohu za tú veľkú milosť. A myslíme na to každý deň, že sú tu dva svety. A buďme vďační za to, že patríme Pánovi. Amen. Amen.